Ukrainas spēkiem ir izdevies apturēt Krievijas armijas mēģinājumus šķērsot upi un aplenkt Severodoņeckas pilsētu. Tāda informācija sniedz Luhanskas apgabala vadītājs Serhijs Gaidejs. Viņš apgalvo, ka Doneckas reģiona pierobežā notiek sīvas kaujas, kurās Krievijas armija ir zaudējusi daudz ekipējumu un karavīru. Gaidejs piebilda, ka Ukrainas dienestiem atkal ir izdevies pārtvert Krievijas karavīru telefonu sarunas. No tām izriet, ka vesels bataljons ir atteicies doties uzbrukumā, jo redz, cik smagus zaudējumus cieš Krievijas armija. Šo informāciju daļēji apstiprina arī foto uzņēmumi, kas veikti no gaisa. Tajos ir redzami upes krastā esošie iznīcinātie bruņutransportieri un sagrautie pontona tilti. Lielbritānijas aizsardzības ministrija saka, ka Krievijas armija ir piedzīvojusi pamatīgus zaudējumus, jo Ukrainas spēkiem ir izdevies apturēt upes šķērsošanu. Ministrijas paziņojumā ir norādīts, ka mēģinājums šķērsot upi šādā nekontrolētā teritorijā ir ļoti riskants solis no uzbrucējiem. Tas liecina, ka Krievijas armijas komandieri izjūt spiedienu panākt progresu Ukrainas austrumos. Lielbritānijas aizsardzības ministrija arī secina, ka Krievijas spēki nav spējuši panākt nekādu būtisku izrāvienu, par spīti tam, ka šajā reģionā tika koncentrēta spēki. Savukārt ASV kara pētniecības institūts nesen ir secinājis, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins plāno tuvāko mēnešu laikā pievienot Krievijai okupētās teritorijas Ukrainas dienvidos un austrumos. Krievijas karaspēkam nav izdevies arī gūt panākumus Harkivas apkaimē. Ukrainas armijas ģenerālštaba pārstāvis sacīja, ka Krievijas armijas galvenais uzdevums Harkivā pašlaik ir savu spēku atvilkšana no pilsētas. Par Harkivas reģiona pakāpenisku atbrīvošanu savā uzrunā runāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš sacīja, ka tas pierādot, ka Ukraina neatstās nevienu ienaidnieku varā. Zelenskis sacīja, ka turpinās mēģinājumi atbrīvot Azovstaļu rūpnīcā esošos cilvēkus. Sarunas esot ļoti sarežģītas, un pirmā prioritāte ir izvest nopietni ievainotos un mediķus. Tie varētu būt aptuveni 600 cilvēki. Visbeidzot, NATO valstu aizsardzības ministri sestdienas vakarā un svētdien Berlīnē tiksies uz neformālo sanāksmi. Tajā piedalīsies arī Somijas un Zviedrijas politiķi, kuriem būs iespēja tikties ar savu Turcijas kolēģi. Kā zināms, Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans ir sacījis, ka Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO aliansai būtu nevēlama. Pēc ASV prezidenta Joe Bidena sarunas ar Somijas prezidentu Sauli Niinisti un Zviedrijas premjera Magdalēnu Andersone, Baltais nams paziņoja, ka šobrīd tas mēģina skaidrot Turcijas pozīciju. Atgādināsim, ka iepriekš arī Horvātijas prezidents Zorans Milanovičs ir izteicies, ka viņš ir pret abu ziemeļu valstu uzņemšanu. Jāpiebilst, ka Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels paziņoja, ka Eiropas Savienības sniegs Ukrainai vēl 500 miljonu eiro palīdzību. Līdz ar to kopējas militārās palīdzības apjoms sasniegs 2 miljardus. Arcums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.